Masuki ruang persidangan. Hadirin, silahkan duduk kembali.
Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Silakan memperkenalkan diri pemohon.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Sampurasun. Yang saya hormati Hakim Idewa Gede Palguna, Pak Hakim Yang Mulia Saldi Isra, Pak Hakim Yang Mulia Pak Wahidudin Adam, semua. Nama saya Dery Darmawansa. Saya tinggal di Jalan Masjid Raya RT 12 RW 05 Kalibata Pancoran, Jakarta Selatan. Tanpa kuasa hukum ya Pak, saya pribadi.
Oke.
Pak Hakim ya.
Terima kasih. Hari ini kita pemeriksaan pendahuluan perkara nomor 92 garis miring PUU garis datar 16 Romawi 2008 yang diajukan oleh saudara Dery Darmansyah. Jadi ini prinsipal langsung ya, tidak dikuasakan ya.
Ya betul Pak.
Ya, saudara pemohon di persidangan pendahuluan ini majelis panel akan memberikan beberapa catatan, pertimbangan, masukan. Nanti kalau saudara merasa ada yang relevan di antara masukan itu, Anda diberi waktu untuk memperbaikinya. Ya,
ya Pak. Siap.
Pertama akan dimulai terlebih dulu oleh Yang Mulia Pak Wahidudin. Persilakan Yang Mulia.
Baik, terima kasih Pak Ketua. Pertama,
maaf, silahkan sampaikan dulu apa pokok-pokoknya.
Kita kan undang-undang presidensial threshold Yang Mulia. Jadi kami, saya pribadi langsung aja poinnya ingin mengkomparasikan karena saya kan orang ke-18, kalau nggak salah saya orang ke-19 berdasarkan data yang saya punya itu pengajuan undang-undang presidensial threshold. Jadi saya ingin presidensial threshold ini Hakim Yang Mulia itu dibentuknya dikomparasikan dalam bentuk nominal KTP. Berdasarkan yang saya hitung-hitung kalau tidak salah 6.500. Nah untuk itu langsung ke petitumnya ya, Yang Mulia ya. Saya bahwa dari seluruh dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini pemohon-pemohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut: menerima dan mengabulkan permohonan pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2002 tentang pemilihan umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. 3. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya, atau apabila Majelis Hukum Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Terima kasih Yang Mulia.
Terima kasih ya. Jadi ini langsung ke petitum. Ya. Silakan Yang Mulia.
Terima kasih Yang Mulia Ketua Majelis Panel. Ini kepada pemohon saudara Dery Darmawansyah ya.
Iya betul.
Yang Mulia. Saudara mahasiswa ini.
Saya ya saya di situ kan ngikutin KTP Yang Mulia. Jadi saya ikutin masih mahasiswa aja tuh.
Oh, tapi memang masih mahasiswa.
Sekarang, saya sudah lulus di komunikasi vokasi vokasi komunikasi perikanan Universitas Indonesia tahun 2015.
Oh ya. Baik ya, pertama ini tanpa maksud apa-apa ada 7 halaman ya, saudara. Ini nggak ada halamannya, tapi 7 lembar ya.
Ya, maaf.
Ya, ada 7 lembar. Ini ada kemudian pokok perkara ya yang disampaikan walaupun secara singkat tadi intinya itu dibacakan petitumnya. Ini bobot pertimbangannya nanti coba dilihat contoh-contoh yang sudah ada. Saudara Sedi sudah menyebutkan contoh dari pengujian pasal yang sama ini juga. Oh, di sini sudah ada. Yeah. Kalau yang lain ya sudah banyak ya. Ya, sudah lebih dari 1000. Yeah. Apa undang-undang yang dimohonkan pengujiannya di mahkamah ini. Dan kita ada peraturan MK-nya mengenai tata cara untuk pengajuan prosedurnya, tidak hanya di undang-undang MK-nya. Jadi bisa dilihat di sana. Jadi, contohlah, ya kalau contoh sederhananya yang mana permohonan-permohonan yang apa dikabulkan, kemudian saudara bisa pilih itu yang sesuai dengan hukum acaranya ya. Karena tadi saya dengar saudara bukan juga mahasiswa Fakultas Hukum ya.
Bukan, bukan.
Ya, dan yang tadi tidak pakai kuasa hukum, jadi ya ikuti hukum acara di MK dari undang-undangnya di peraturan-peraturan MK tentang pengajuan permohonan pengujian undang-undang ya. Karena ini apa dapat dinilai keseriusannya kan ya. Dari apa format permohonan yang sudah disampaikan ini ya. Kemudian yang terkait norma yang sama itu sudah pernah diputus ya. Nah, coba nanti juga di sana diulas putusan-putusan tersebut dan yang berbeda dengan permohonan saudara itu apa begitu ya. Nah, sehingga kita bisa melihat bahwa ini apa permohonan yang saudara ajukan ini apa sudah melihat putusan-putusan yang lalu dan kemudian ada perbedaannya, apakah di dasar pengujiannya, di positanya, kemudian di petitumnya. Nah, nanti di ini kan demikian. Saya kira dari saya itu saja karena nanti kalau kita uraikan lebih jauh nampak kita yang membuatkan permohonan ini, kita mengajukan rujuk saja permohonan-permohonan yang sudah ada itu.
Terima kasih.
Demikian Pak Ketua, terima kasih.
Terima kasih Yang Mulia Pak Wahid. Berikutnya Yang Mulia Pak Palguna.
Terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Saudara belum pernah beracara di Mahkamah Konstitusi ya?
Baru perkali ini Pak, Yang Hakim Yang Mulia.
Tapi boleh juga, Anda pede sekali, Anda pakai ini ya. Tapi tidak masalah karena memang di Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu tidak diwajibkan untuk didampingi oleh lawyer. Tapi terlepas dari itu begini, ini ya nanti seperti disampaikan tadi, tolonglah dibuka-buka di website Mahkamah Konstitusi itu kan ada contoh-contoh permohonan itu.
Okay.
Nah, okay. Ya soal kewenangan itu Undang-Undang Dasar disebutkan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, kemudian ya ada Undang Kuasaan Pokok Kehakiman itu. Dari situ kemudian saudara simpulkan bahwa ini adalah pengujian undang-undang, maka itu mahkamah berwenang. Itu sistematika ininya begitu. Kedua, untuk menguraikan kedudukan hukum, itu kan kalau pasal 51 dibaca itu kan siapa yang bisa jadi pemohon itu adalah mereka atau pihak yang hak dan atau kewenangan konstitusionalnya menganggap dirinya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Kan begitu. Nah, berarti kan Anda harus menguraikan di situ sesuai dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi itu. Anda sebagai apa di sana? Kalau sebagai perorangan warga negara Indonesia lalu mempunyai hak apa? Gitu kan?
Ya.
Nah, lalu rumusan norma yang saudara mohonkan pengujian, ya itu yang dicantumkan dulu. Kan rumusan normanya yang mau dimohonkan pengujian itu kan atas dasar itulah yang kemudian Anda bisa melihat oh hak saya dengan rumusan norma begitu, hak saya ini yang dirugikan. Nah, jadi kemudian ada hubungan sebab akibat antara kerugian itu dengan berlakunya undang-undang yang Anda mengumumkan pengujian. Dan hak itu harus Anda sebutkan secara spesifik, tidak boleh cuma umum-umum gitu ya. Dan apabila permohonan dikabulkan itu, maka kerugian itu tidak lagi terjadi atau tidak akan terjadi. Itu kan begitu ya. Itu anunya, konteksnya. Ini enggak, saya belum melihat itu di sini. Kemudian itu alasan untuk legal standing. Kemudian yang kedua, alasan mengajukan permohonan. Alasan mengajukan permohonan itu, saya tidak melihat ada argumentasi. Anda cuma mengutip-ngutip pasal undang-undang dasar dan dari situ lalu Anda menyimpulkan jadi bertentangan begitu kan. Cuma ngitung-ngitung jumlah anggota DPR lalu satu kursi anggota Dewan ber-KTP 50 ribu suara, berapa suara ber-KTP jika 20%? Itu kaitannya dengan undang-undang dasar apa hitung-hitungan itu? Dengan pertentangan, enggak usah dijawab itu, nanti itu di Anda, karena Anda mempunyai waktu untuk melakukan perbaikan nanti. Jadi itu. Kemudian Anda memperbandingkan dengan pilkada. Tentu boleh-boleh saja, reasoningnya boleh. Tapi pertanyaannya, pilkada itu apa sama dengan pemilu? Itu kan soal jadi pertanyaan hukum. Ini mungkin Anda menganggap sama gitu ya. Tapi kan ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menganggap pilkada itu bukan pemilu. Misalnya itu gitu. Kemudian di sini, di halamannya enggak ada lagi. Kena pelebaran jalan ini. Ya halamannya tidak ada, tapi di pada halaman di petitum itu Anda menyebutkan di situ pemohon tidak dapat mengakses menjadi presiden dan jadi calon mandiri dikarenakan harus diangkat oleh partai politik atau gabungan partai politik. Itu kan memang ketentuan undang-undang dasarnya mempersyaratkan begitu. Presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Mahkamah Konstitusi nggak boleh menilai undang-undang dasarnya. Masa kami mau mengubah undang-undang dasar itu kalau itu Anda anggap sebagai satu kerugian? Jadi kalau Anda mohon itu berarti kan kita mau mencoret norma undang-undang dasar. Nggak, jangan dijawab, nanti itu direnungkan aja. Anda melakukan hak melakukan perbaikan nanti. Itu berikutnya itu. Kemudian juga harus dibedakan antara uraian mengenai kerugian hak konstitusional itu adalah untuk menjelaskan kedudukan hukum atau legal standing Anda sebagai pemohon, dan uraian mengenai alasan mengapa Anda menganggap norma ini bertentangan dengan undang-undang dasar, itu dua hal yang berbeda. Kalau yang untuk yang pertama, Anda harus menerangkan logikanya mengapa Anda mengajukan permohonan ini, mengapa Anda menganggap diri mempunyai kedudukan hukum mengajukan permohonan ini, karena dalam konteks permohonan saudara, Anda sebagai warga negara Indonesia mempunyai hak begini-begini, ada rumusan norma yang bunyinya begini-begini, maka hak konstitusional itu menurut saudara dirugikan karena begini-begini. Itu uraian mengenai legal standing. Nah, kalau uraian mengenai pertentangan dengan undang-undang dasar di alasan permohonan, itu beda lagi. Mengapa Anda anggap itu bertentangan dengan undang-undang dasar? Itu yang harus dijelaskan, bukan cuma ngutip-ngutip begini aja. Ya bukan hanya mengutip-ngutip begini saja. Gitu. Kalau Anda cuma mengutip misalnya segera warga negara sama kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, kalau orang yang baru lahir apa boleh jadi presiden?
Tidak.
Nah ya, makanya ya, itu kan tidak bisanya dikutip ini. Terus apa argumentasinya? Kan begitu. Terus pasal 28. Dan yang lebih penting lagi itu begini. Menurut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, pasal berapa, 60 ya, undang-undang yang sudah pernah dimohonkan pengujian itu tidak boleh lagi diuji kecuali Anda mempunyai alasan konstitusional yang baru. Itu tidak Anda jelaskan di sini. Itu tidak ada penjelasan itu. Nah, tidak ada penjelasan mengenai apa itu. Makanya kalau mengajukan permohonan di sini, Anda tolong lihat satu, undang-undang tentang Mahkamah Konstitusinya dulu dibaca dengan baik. Ya. Yang kedua, ada peraturan Mahkamah Konstitusi tentang pedoman beracara dalam pengujian undang-undang. Itu harus dipahami dengan baik. Nah, ini permohonan saudara itu secara formil maupun substantif sebenarnya kalau begini rumusannya bisa jadi kabur ini gitu kan. Hmm. Karena tidak ada penjelasan mengenai apakah mengapa ini di bisa diajukan permohonan lagi. Karena menurut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi suatu permohonan yang sudah pernah diajukan oleh kepada Mahkamah dan dinyatakan ditolak itu tidak boleh lagi dimajukan permohonan kecuali Anda mempunyai dasar pengujian konstitusionalitas baru. Nah, itu tidak ada di penjelasan di sini. Di samping ya itu tadi saya mengatakan ada bercampur baur antara uraian mengenai kedudukan hukum dan uraian mengenai pertentangan dengan Undang-Undang Dasar, dan itu pun sangat sumir, sangat
yes.
Apa ini? Sangat anu ringan. Nggak usah jawab-jawab dulu lah, nanti aja nanti diberikan kesempatan nanti Anda itu. Itu kalau anu nanti saya jadi ngelawak nanti di sini.
Maaf.
Iya. Demikian Yang Mulia Pak Ketua, terima kasih.
Terima kasih Yang Mulia Pak Palguna. Saudara pemohon, tadi sudah dijelaskan ya. Jadi pertama itu memang harus dilihat lagi contoh-contoh permohonan yang standar di Mahkamah Konstitusi. Jadi soal judul permohonan, identitas, itu sudah. Lalu kemudian kewenangan Mahkamah Konstitusi. Lalu harus menyatakan mengapa Mahkamah berwenang untuk memproses permohonan saudara. Harus disebutkan bahwa karena ini yang diuji adalah pasal ini dari Undang-Undang Pemilu, oleh karena itu sesuai dengan pasal sekian Undang-Undang Dasar 45, kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah bla 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 bla, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan aku. Nah, itu harus jelas. Yang berikutnya soal legal standing, itu kan alas hak atau alas hukum mengapa saudara bisa jadi pemohon. Kalau saudara mau menjelaskan sebagai warga negara, dijelaskan apa dan bagaimana saudara makanya memiliki legal standing atau alas hukum untuk mengajukan permohonan ini. Jadi itu kan ada beberapa persyaratan untuk bisa memiliki legal standing. Lalu Anda lihat di konstitusi itu, siapa sih sebetulnya yang bisa mengajukan pasangan calon presiden? Lalu juga dilihat batasan, salah satunya soal umur mungkin. Umur minimal jadi calon presiden dan wakil presiden itu kan ada ketentuannya kan? Nah, saya lihat ini Anda baru berumur 29 ya?
Ya, betul.
29. Ya, apakah sudah memenuhi syarat itu atau tidak? Nah, itu harus dijelaskan. Nanti kalau ini tidak jelas, kan bisa saja kami menganggap Anda tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan. Kalau tidak memiliki legal standing, berhenti di situ. Kami tidak akan meneruskan kepada pokok permohonan saudara. Nah, itu harus diberi penjelasan. Yang keempat, itu harus jelas alasan-alasan. Jadi tidak sekadar mencantumkan pasal-pasal dalam konstitusi, tapi pasal-pasal dalam konstitusi itu harus diberi nyawanya begitu. Mengapa ketentuan pasal 222 yang Anda persoalkan itu bertentangan dengan pasal 27, pasal 28, 28C, 28D, itu harus diberi penjelasan. Sehingga nanti kami majelis yakin, oh ternyata memang argumentasinya kuat dan ini bertentangan dengan pasal-pasal konstitusi yang dirujuk. Nah, itu harus dijelaskan. Nah, yang terakhir, itu alasan-alasan tadi itu di dalam disebut dengan posita, alasan mengajukan permohonan. Lalu kemudian, apa yang diminta itu disebutkan dalam petitum. Pasal ini dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Coba dilihat contoh-contoh petitum yang ada dalam permohonan-permohonan yang lain ya, yang standar begitu. Sehingga nanti jelas ada korelasi yang tidak terputus antara legal standing, kemudian alasan mengajukan permohonan, dan apa yang diminta diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau itu tidak nyambung, nah bisa juga dianggap permohonan saudara kabur. Nah, kalau permohonan kabur ya nanti sama saja. Tidak jelas. Jadi kesinkronan berpikir antara bagian legal standing, alasan mengajukan permohonan, kemudian apa yang dimohonkan itu harus sinkron. Nah, itu baru namanya permohonan yang baik. Nah, tidak perlu ada penutup yang mengatakan demikianlah permohonan ini. Tidak ada begitu, dihilangkan saja yang penutupnya itu. Ya. Oh, ya. Nah, Anda lihat nanti ini kan sembari apa belajar juga bagaimana mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi. Nah, yang sederhana-sederhana saja, kalau mengajukan permohonan itu bikin model hurufnya yang sama. Ini sebagian ada Times New Roman, sebagian ada Arial gitu. Nah, ini kan kalau bikin periksa skripsi mahasiswa kan yang begitu-begitu dulu diperiksa oleh pembimbing. Nah, itu beberapa saran yang harus Anda perbaiki. Anda diberi waktu untuk memperbaiki tanpa perlu menjawab sekarang. Jadi jawaban saudara itu nanti dituangkan di perbaikan permohonan, ya, gitu. Nah, itu dalam artian Anda boleh mengikuti saran dari kami panel, boleh juga tidak. Nah, kalau mengikuti mana yang harus diperbaiki nanti di sidang perbaikan permohonan nanti disampaikan. Ini dari bahagian yang sebelumnya yang diperbaiki, begitu. Ya, pemohon ya.
Ya, terima kasih Yang Mulia.
Ini sesuai dengan ketentuan hukum acara, setelah sidang pertama, itu saudara diberi waktu untuk memperbaiki permohonan ini kalau mau memperbaiki. Bahkan kalaupun Anda mau mencabut permohonan pun boleh lagi setelah ini. Nah, gitu. Jadi banyak pilihannya. Mau diperbaiki, mau dicabut dan segala macam itu terpulang kepada saudara. Diberi waktu untuk memperbaiki paling lama 14 hari dari sekarang. Jadi perbaikan itu sudah harus diterima di kepaniteraan paling lambat Senin 3 Desember 2018. Pukul 10 WIB. Jadi kalau Anda bisa memperbaiki lebih cepat, tidak apa-apa juga. Jadi menjelang tanggal 3 Desember itu sudah bisa disampaikan, tidak apa-apa juga. Tapi itu batas akhir. Kalau misalnya saudara tidak menyampaikan perbaikan, kami menganggap draft yang pertama ini, pemeriksaan pertama ini, itu dianggap sebagai draft final, jadi tidak ada perbaikan. Ya? Anda sudah catat baik-baik ya, tanggal perbaikannya paling lambat Senin 3 Desember 2018 pukul 10 WIB. Nah, kalau Anda perlu bimbingan mungkin bisa berkonsultasi lah dengan teman-teman Anda yang dari Fakultas Hukum kan ada juga. Atau yang paling sederhana belajarnya, lihat saja contoh permohonan yang ada di sini. Semua berkas itu kita ada di website Mahkamah Konstitusi semua. Ya, Mas Dery.
Ya, terima kasih.
Jadi Anda pergunakanlah waktu itu sebaik-baiknya untuk perbaikan permohonan ini. Atau untuk berpikir ulang, apa ini mau diteruskan atau tidak, begitu. Nanti jangan dibilang pula, ini majelis ini menghalangi hak warga negara, enggak. Itu kan alternatif-alternatif yang harus Anda pikirkan untuk penyempurnaan naskah ini. Gitu ya.
Terima kasih Yang Mulia.
Dengan demikian, sidang pendahuluan perkara nomor 92 PUU garis datar 16 Romawi 2018 selesai dan sidang ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.